Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Na maendelea kusikiliza idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tutangaza kutoka mita bendi ya FM na kwenye mtandao pia. Kama una uwezo huo, anwani ikiwa ni www.sbs.com.au/swahili. Unaweza pata maelezo ya ziada pia kupitia tovuti yetu na kwenye ukurasa wetu wa Facebook, facebook.com/sbs swahili, ambapo unaweza kupata picha, kanda za video pamoja na makala mengine ambayo tumechapisha pale kwa ajili ya matumizi yako. Usisite kuwasiliana nasi kwa barua pepe kama utakuwasiliana nasi na kutueleza yale ambayo unataka kusikia kwenye makala ya redio pamoja na vingine ambavyo ungependekeza kwa makala ambayo tutapeperusha, anwani ikiwa ni swahili.program@sbs.com.au. Tuelekee sasa nchini Kenya, ambapo siku ya Jumatatu imepewa jina ya Tear Gas Monday ama Machozi Monday kwa sababu ya vitu za machozi vinavyorushwa na vyombo vya usalama wanapokabiliana na waandamanaji ambao wameunga mkono chama cha upinzani cha CORD ambacho kinajaribu kushinikiza tume ya uchaguzi ya Kenya ama IEBC, wakisema kwamba makamishna wake lazima wajiuzulu na hususan mwenyekiti wao Hassan. Kama ulivyosikia hapo awali ni kwamba mtu mmoja amefariki na wengine kadhaa wamepokea majeruhi mabaya ambao wanaendelea kupokea matibabu mjini Kisumu na kwingineko nchini Kenya, ambapo pia kiongozi ya magavana wa Mombasa Bwana Ali Hassan Joho amesema kwamba
tumekuja na amani. Na muka tufanyia namna hii, wakati hatuprovoke mtu, tunatembea kwa amani. Let me tell you, tunaweza kuamua tushinde mchana na usiku katika ofisi za IEBC.
Vyombo vya usalama pia vimefurusha viongozi wa chama cha CORD ambao walikuwa wakielekea katika msafara wakielekea katika ofisi za IEBC kama ilivyo kawaida ya Jumatatu ama Tear Gas Monday kama wamepewa jina hilo kule mjini Nairobi, wakijaribu kuendelea na shinikizo lao dhidi ya IEBC, ambapo polisi waliwakabili kwa kuweza kuwafurusha mitaani na kuweza kurejesha hali ya kawaida mahali ya biashara kama ilivyo kawaida mjini humo Nairobi. Na hapo awali tulizungumza na balozi wa Kenya Mheshimiwa Isaya Kabira kuhusu swala hili pamoja na lile ambalo limezua utata miongoni mwa wakimbizi walio katika kambi ya Dadaab kuhusu uamuzi wa serikali ya Kenya kuamua kufunga kambi ya Dadaab baada ya miaka 25 kwa kambi hiyo kuhudumia zaidi ya 100,000 ya wakimbizi. Tuliweza kumuliza Bwana Kabira kuhusu uhalali wa maandamano nchini Kenya. Je, katiba inaruhusu maandamano nchini Kenya na serikali inaruhusu maandamano nchini Kenya? Hili hapa jibu la Mheshimiwa Isaya Kabira.
Unajua rais amesema ya kwamba
hata ukiandamana mpaka kesho, hata ukiandamana mwaka mzima, mimi sina uwezo wa kubadilisha ile ambayo iko. Mimi sina uwezo wa kuondoa visa kisasi. Mimi sina uwezo wa kuondoa IEBC.
Katiba inaeleza utaratibu wa kuvunja tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi iliundwa baada ya kura ya maoni ya mwaka wa 2010. Viongozi wote wa Kenya walihusika na wakaunga mkono utaratibu uliowekwa wa kuchagua makomishna wa tume ya uchaguzi. Hiyo taratibu imeelewekwa, kwa hivyo ni mzuri kutumia hiyo sheria kama kweli kwa sababu ya kutosha ya kuvunja hiyo tume.
Na pengine kwa wale ambao hawajasikia tangazo la Rais Uhuru Kenyatta kuhusu utaratibu wa kufanya maandamano ama wa kuvunja IEBC, utaratibu huo ni upi?
Rais amesema kwamba yeye kwa katiba hana uwezo wa kuvunja IEBC. Sheria imesema kikamilifu vile uvunjaji wa tume ya uchaguzi ya Kenya inaweza fanyika. Mtu anaweza kwenda kotini ama pia mtu anaweza kwenda kwa bunge, na anasema ya kwamba ni sababu gani angetaka makomishna wa tume ya uchaguzi kutolewa kwa viti zao. Kwa hivyo unaweza tumia njia ya kwenda kotini ama njia ya kwenda bunge. Na hiyo sheria imewekwa kamili ya vile unaweza kuvunja ama kutoa makomishna wa tume ya uchaguzi.
Na iwapo wanasema kwamba hawana imani na uadilifu wa IEBC ama makamishna wa IEBC. Hiyo si swala tosha ya kwa rais kuweza kuona kwamba pengine hili ni swala zito zaidi kuliko kusubiri mpaka watu ingie mahakamani na pengine hata kuingia bungeni kupiga kura tena?
Sababu hiyo ndio rais amesema yeye mwenyewe hana uwezo wa kuvunja tume ya uchaguzi. Sheria imewekwa ya kusema ya kwamba iko ratiba ya kuvunja tume uchaguzi ya Kenya. Mm-hmm. Kwa hivyo lazima mtu aende kwanza either through kotini ama uende kwa bunge alafu hiyo ripoti ifikie rais. Lakini kwa sasa hiyo si sheria hairuhusu rais mwenyewe kusimama na kuvunja tume ya uchaguzi.
Lakini kwa upande wa sheria yenyewe inaruhusu watu kufanya maandamano mjini ama popote pale nchini Kenya, sio?
Hiyo ni kweli, lakini sheria pia hairuhusu uvunjaji wa sheria.
Naam, tukizungumzia swala la uvunjaji wa sheria, tumeona kwamba pamekuwa na visa vya watu kupora mali, wengine kubomoa maduka wakati wa maandamano, lakini pia kwa upande mwingine pia tunaona vyombo vya usalama vikikiuka wadhifa wao wa kulinda amani na kulinda wananchi kwa kuwapiga vibaya kinyama sana. Kama serikali, swala hilo mnalizungumziaje?
Nafikiri mkubwa wa polisi Inspector General Boynet alisema ya kwamba uchunguzi utafanywa, na kama iko moja wao wa polisi ambaye alikiuka sheria hatua itachukuliwa, sababu sheria itiki yoyote wale wanaoandamana ama watu wa polisi kuvunja sheria. Kwa hivyo mkubwa wa polisi amesema ya kwamba uchunguzi utafanywa, na hiyo uchunguzi ndio itasema kama iko mtu alivunja sheria ama bado.
Lakini mheshimiwa, pengine swali badala ya kulipeleka mbali sana, ni video zinaonyesha wazi askari wakipiga waandamanaji kiholela na kinyama, kweli tunahitaji uchunguzi zaidi ya huo?
Ndio nasema mimi si mkubwa wa polisi. Mwenye mkubwa wa polisi amesema kwamba uchunguzi utafanywa kujua ya ni namna gani hiyo maneno yalifanyika.
Na panapo mambo kama hayo, panakuwa na watu ambao wako nje ugaibuni wakichunguza masuala kama hayo, na wakati Kenya inajaribu kujitangaza kama nchi ya amani, nchi ambapo watalii wanapasha tembelea na kuendeleza uchumi kwa upande wa utalii na vingine, kama mwakilishi wa serikali, ujumbe kwa watu ambao wanaona picha kama hizo kutoka Nairobi, ujumbe wako ni upi?
Serikali ya Kenya inatii sana mambo ya sheria. Serikali ya Kenya inatii sana maneno ya amani, na serikali ya Kenya itafanya lote liwezekanalo kuhakikisha kwamba kutakuwa na amani katika Nairobi na pahali pengine kote Kenya.
Na kwa Wakenya ambao wako hapa Australia, ambao pengine wanaona mambo yanaendelea kuwa mabaya zaidi kule mjini Nairobi, hususan ambao wana pengine familia zao ziko maeneo ambapo maandamano yanafanyika, ujumbe wako ni upi kwao?
Mambo hayajavunjika huko Kenya. Swala kubwa ambayo Wakenya hapa Australia walionao ni vile watapiga kura mwaka ujao. Unajua Wakenya wataenda kupiga kura mwaka ujao. Kama ubalozi, sisi tutaendelea kuwakumbusha makomishona wa tume la uchaguzi wa Kenya vile watawezesha Wakenya kupiga kura kama vile katiba imesema.
Kwa hiyo ni kusema kwamba kulingana na yale ambayo umetoka kusema kwa sasa kuhusu kupiga kura, ni kusema Wakenya ambao wako hapa Australia wataweza kuja kwenye ubalozi ama sehemu nyingine maalum kupiga kura zao?
Hii ndio utaratibu ambao utawekwa na tume la uchaguzi wa Kenya. Watasema ya watatua sheria ya kusema ni aje wa Kenya hapa Australia wataweza kupiga kura. Hiyo utaratibu ndio tunangojea, na nafikiri kabla ya mwisho wa mwaka hiyo utaratibu utakuwa umetolewa na Wakenya wenyewe watajua ni aje watapiga kura.
Na mtugeuze sasa mtazamo kutoka Nairobi tuelekee karibu na mpaka wa Kenya na Somalia, ambapo kambi ya Dadaab iko hatarini kufungwa na Rais Uhuru Kenyatta. Katika ripoti ambayo imetolewa tarehe 23 Mei, inasema kwamba hajabadili msimamo wake wa kuamrisha kambi hiyo kufungwa. Ni nini ambacho kimesababisha serikali ya Kenya kuamua kufunga kambi hiyo?
Unajua, miaka 3 iliyopita mkataba uliwekwa kati ya Umoja wa Mataifa, serikali ya Kenya, serikali ya Somalia, ya kwamba wakimbizi walio kwa kambi Dadaab waanze kurudi nyumbani. Fikira hii ilitokana na amani iliyopatikana mahali mingi Somalia tangu majeshi ya AMISOM kuweza kuhifadhi amani katika pahali mingi huko Somalia. Swala la Dadaab limechukua miaka 25 kutatua. Sasa ndio wakati wa kutafuta suluhisho. Na ndio sababu Kenya imesema ya kwamba lazima tuanze utaratibu wa kurudisha hao wakimbizi ambao wamekaa kwa kambi za wakimbizi miaka 25. Hakuna mtu ako angependa kukaa kwa kambi za wakimbizi miaka 25. Na sisi Kenya tunasema kwamba hii ndio wakati wa kuendeleza hii maneno. Unajua kwamba nchi ya Somalia watapiga kura mwezi wa Agosti mwaka huu, na tungetaka wa Somalia wengi sana wajihusishe na hiyo process ya kuwa na kura huko Somalia.
Lakini mtu hurejeshwa sehemu ambapo kuna amani, ambapo kuna usalama. Lakini Somalia ni kwamba hata rais mwenyewe inabidi atembee na kikosi kikubwa cha walinzi kwa ajili ya usalama wake. Sasa itakuwaje kwa raia wa kawaida kurejeshwa katika maeneo ambapo bado usalama hujahakikishwa?
Nafikiri Somalia ile ya miaka 5 iliyokuwa sio Somalia leo. Pahali nyingi sana huko Somalia zimeweza kuwa na amani, na tunasema ya kwamba hii ni wakati ya wakurudisha wa Somalia wenyewe kwa nchi yao, sababu resolution ya Somalia inaweza toka tu na watu wa Somalia wenyewe. Tunaweza kusaidia, lakini mwishowe swala la umoja na maendeleo ya Somalia litatatuliwa na wa Somalia wenyewe. Suluhisho la Somalia ni watu wa Somalia wenyewe ndio watatatua, na wataweza kuhakikisha kwamba maendeleo na amani inapatikana kila pahali Somalia.
Kama ulivyosema hapo awali, kambi hilo limekuwa pale nchini Kenya zaidi ya miaka 25, na kuna wengi ambao kama unavyojua familia vizazi kadhaa vimezaliwa nchini Kenya na wamekuja nchini Kenya na watu wazima na wana familia zao wenyewe. Hao ambao wamekuja nchini Kenya na wameishi kwa zaidi ya miaka 5, miaka 10, hao si wa Kenya tayari?
Nasema wamekuwa wamezaliwa hapo, na ndio sababu tunasema ya kwamba wakati wa kusuluhisha hii maneno ya wakimbizi ni sasa. Kambi la wakimbizi ya Dadaab limetumika kama mahali ya kupanga vitendo vya ugaidi. Tuko na uhakika ya kwamba vitendo vingi vya ugaidi kama shambulizi la University ya Garissa ilipangwa na watu wanaoishi kambi la Dadaab. Nchi ya Somalia inatarajiwa kupiga kura vile nimesema hapo awali, na tunasema kwamba hii ni wakati wa watu wa Somalia wenyewe kuhusika na maendeleo na kupatikana kwa amani kila pahali Somalia.
Kwa hiyo kwa wale ambao wamezaliwa wakimbizi wa Kisomali ambao wamezaliwa nchini Kenya pale katika kabila la Dadaab ambao ni sehemu ya Kenya, ambao wamezaliwa pale na wameishi pale zaidi ya miaka 10, kikatiba wajatimiza masharti ya kuwa raia wa Kenya na lazima sasa warejeshwe tena?
Kwa sasa kwa register yetu wameandikwa kama wakimbizi. Swala la wakimbizi ambao walitoka Somalia kutoka 1991 ni swala tata sana kwa nchi ya Kenya, na lazima tutafute suluhisho, na hiyo ndiyo mambo ambayo tunaweza kujadiliana na kusema ya kwamba ni namna gani tunaweza kusaidia hawa watu kurudi nyumba, sababu mwishowe hao wenyewe wamekuwa registered kama watu ambao walitoka nchi ya Somalia, na wazazi wao walikuja kwa kambi za wakimbizi 1991, na hata kama wamezaliwa hapo wameregister ya kwamba hao wenyewe wazazi wao walitoka Somalia.
Na kwa wale ambao wanasema sisi tungependa kubaki hapa Kenya, maana ndio tunasema tunajua ndio sehemu ambayo tumezoea kwa muda mrefu, hatujui Somalia, tutaki kurudi Somalia, kuna uwezekano wote kwa serikali ya Kenya kushughulikia swala hilo?
Hiyo ni mambo ambayo watu wanaweza kuongea, lakini kwa sasa tujaribu kusema ya kwamba kambi zimekuwa hapo miaka 25. Mara nyingi tumekuwa na mikutano ya kujadiliana kuhusu Somalia. Mataifa mingi wamepeana ahadi ya kwamba watasaidia, lakini mwishowe hela zinazopeanwa kusaidia ni kidogo sana. Kenya inasema kuwa mzigo wa Somalia ni mzigo wa Umoja wa Mataifa na sio Kenya pekee. Kwa hivyo tunasema ya kwamba Umoja wa Mataifa lazima uhakikishe ya kwamba wale watu ambao watarudi Somalia watasettle na wawe na jamii zao na wawe na nyumba zao huko Somalia.
Kwa ni kusema sasa, mkimaliza kushughulikia swala la Dadaab, kuna uwezekano kambi ya Kakuma nayo itashughulikiwa pia kufungwa ama itakuwaje?
Kweli ya Kakuma imekuwa iko wakati ilikuwa imefungwa, wakati kulikuwa na amani huko Southern Sudan, wakati kulikuwa na rupture ndio zilifunguliwa tena. Kwa hivyo tunaendelea kuhakikisha kwamba wale watu ambao wanaweza kusaidia huko Southern Sudan warudi, lakini tunajua kwamba saa nyingine kukiwa na rupture inatokea huko Southern Sudan wanakimbilia pande ya Kakuma. Hatuwezi kuifunga kabisa, lakini hatujaona ile mienendo ya ugaidi ambayo tunaona huko Dadaab ikifanyika huko Kakuma.
Na kwa wakimbizi ambao si wa asili ya Kisomali ambao wako Dadaab, hatima yao itakuwa ni gani sasa?
Sasa hiyo ndio maneno tatatuliwa, sababu komiti imeshaundwa ya watu 10 kuangalia vile watu watarudi, na wakati utafikia hapo tuone ambao wale ambao si wa kutoka Somalia, nafikiri suluhisho itapatikana.
Mheshimiwa Kabira, shukrani sana kwa muda wako na asante kwa kuzungumza nasi.
Asante sana God.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkoaji Swahili.